Du lytter til P1.
There was a turtle by the name of Bert, and the turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He ducked and covered, ducked and covered.
He did what we all must learn to do.
You
and you
and you
and you.
Velkommen, Peter Viggo Jacobsen.
Tak skal du have.
Lektor ved Forsvarsakademiet. Det her, det var lydsiden af en amerikansk tegnefilm fra 50'erne. En film, som skulle oplyse borgerne om, hvad de skulle gøre i tilfælde af et angreb med atomvåben. Fangede du budskabet?
Yes, man skulle duck og cover, og det, vi har jo nok også nogen, der har set billeder af, hvordan skolebørn lærte, at de skulle kravle ind under skolebordet, eller det bord, de sad ved i tilfælde af atomangreb. Og herhjemme, der fik vi jo videre, at vi skulle lukke døre og vinduer og tænde for radioen. Og så kan man jo selv tænke over, hvor godt det ville virke, hvis man havde fået en atombombe i skallen lige nærheden.
Tegnfilmen her, det er jo med en lille skildpadde, der lærer at dukke sig og søge dækning. Det er jo fra den gang, hvor verden var frosset fast i en kold krig mellem to atomsupermagter. Her i nutiden, der har vi i Danmark lige fået en beredskabsminister, og så er der instrukser på vej i e-boksen til os alle sammen om, hvordan det vil være, og hvordan vi skal være forberedt i tilfælde af krise, og det kan så være alt fra stormvejr til hackerangreb. Skal vi til at vende os til en anden virkelighed, Peter Viggo Jacobsen?
Ja, det vil nok være klogt, fordi vi er på vej ind i en anden virkelighed, og jeg tror ikke, det bliver lige så slemt, som det blev under den kolde krig. Men vi kommer til at være i en periode nu i mange år fremover, hvor der vil være meget dårlige forhold imellem NATO, USA på den ene side, og Rusland på den anden, og i særdeleshed også Kina, hvor vi så småt er begyndt at føre økonomisk krigsførelse mod hinanden, forstået på den måde, at amerikanerne nu siger til venner og allierede, se at komme ud af Kina, vi kan ikke længere være afhængige af at skulle have varer for dem i en krigssituation. Og kineserne gør det samme, og det vil sige, at de økonomiske spilleregler, de begynder at blive ændret, og det er altså noget af det, der er med til at lægge op til en ret langvarig konfrontation i det internationale system.
Cybertrusler, spionage og snestorme, det er bare nogle af de opgaver, der nu samles i et spritnyt beredskabsministerium, som venstremanden Torsten Schack i går blev minister for. PET og FE advarer om en skærpet trussel om russisk hybridkrig. Det samme gør NATO. Men hvad kan en dansk beredskabsminister egentlig stille op over for russiske cyberkrigere? Lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen er ugens gæst. Vi skal tale om hybridkrig, om røde linjer i Ukraine og om en livslang interesse for sikkerhedspolitik. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
Lige nu har vi en masse dygtige medarbejdere, der gør alt, hvad de kan for, når krisen rammer, at gøre det, samfundet har behov for. Men det overordnede ansvar er uklart, og derfor udpeger vi i morgen en ny minister for samfundssikkerhed og beredskab.
Ja, sådan lød det, da statsministeren onsdag på et pressemøde fortalte, at Danmark nu skal have et ministerium for samfundssikkerhed og beredskab, som det jo hedder. Og det er jo noget, der har været efterspurgt gennem noget tid, eksempelvis af Michael Silmer Jons, som stod i spidsen for regeringens rapport Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035. Han har flere gange efterlyst, at Danmark kom op i gear og fik sig en beredskabsminister. Er det på høje tid, Peter Viggo Jacobsen?
Ja, det er vel 10 år for sent. Altså, man kunne jo godt begynde at se, hvad vej vinden den blæste tilbage i 2014. Så derfor så er det meget glædeligt, at Michael, men også Rasmus Dahlberg, som er chef for vores Center for Samfundssikkerhed, de har været ude, især i kølvandet på Silmer-rapporten, og argumenterer meget fornuftigt for, hvorfor det her kunne være en fornuftig idé at udføre. Og derfor så er det også positivt, at man nu har taget den her beslutning med at samle beredskabet et sted, så man kan få et overblik over, hvad gør man allerede af rigtige ting rundt om omkring i Danmark, og hvor skal vi hen af nu, og hvordan kan man få tingene til at spille bedre sammen? Altså det der med at få et helhedsoverblik, men også et ansvar og et overblik, der går, at man kan gå ud og prikke nogen på skulderen og sige, ah, her skal I lige blive en lille smule skarpere, så det hele fungerer samlet.
Hvorfor siger du 2014? Hvad er det for en vinterplads?
Jamen det er jo der, hvor russerne angriber Ukraine og tager Krim tilbage, og det er også det år, hvor NATO siger til alle medlemslande, I skal til at bruge flere penge på forsvaret. Danmark var også medunderskriver på den erklæring, hvor man lovede at arbejde hen hen imod at bruge 2% af BNP på forsvaret i 2024. Og det Danmark så gjorde i stedet for, det var, at vi fjernede lige 15% af forsvarsbudgettet og smadrede af forsvarets operative kapaciteter. Så på den måde så gravede vi bare hullet dybere, og derfor så er det også på høje tid, at vi kommer i gang med at lukke hullet, kaste jord på hullet igen, ikke bare på det militære forsvar, men også på det, der foregår under det, vi kalder tærskelen til artikel 5, der hvor man går i krig, og altså det, vi taler om, når vi taler om hybrid krig, hybride trusler, det er, at man bliver angrebet med ikke-militære ting af stater, der ikke kan lide os, såsom Kina og Rusland.
Så hvad tænker du bliver de vigtigste opgaver for det nye ministerium og den nye minister?
Jamen det bliver at få skabt det her helhedsoverblik og få et overblik over, hvor er vi godt med, hvor kan tingene gøres bedre ved at justere dem, og hvor er vi nødt til simpelthen at gøre noget andet. Men det bliver også et sted, hvor man kan begynde at sætte sig ned og lave en risikovurdering for, hvad er det, der kommer til at ramme os om 5-10 år. Nu har vi lige hørt, at høsten svigter på appelsiner, oliven og alt muligt andet på grund af klimaforandringer, og det, der lige var i oplejningen, som der blev sagt, det var, at det her kommer til at brede sig til mange flere fødevarer. Det vil altså sige, at vi ved allerede nu, at vi bliver ramt af meget mere skidt nogle år ude i fremtiden. Og så er det jo smart, hvis man har nogen, der rent faktisk allerede nu kan begynde at tage nogle forholdsregler, så når vi bliver ramt af de her nye ting, så bliver vi ikke ramt så hårdt. Så det handler jo om at skabe et beredskab for dels at sørge for, at nogen ulykker aldrig kommer, men også at når de kommer, at man så har nogle systemer, der har redskaberne til at kunne mindske blødningen og gøre ulykken så lille som muligt.
Hvad ligger du egentlig i navnet, altså at det ikke kun er et beredskabsministerium, men også et ministerium for samfundssikkerhed?
Jamen det ligger jo i, at man ligesom skal prøve at forstå, at det her, det handler ikke bare om, at man skal ringe til brandvæsen, der skal ud med nogle pumper, men at det er meget bredere, og at det sådan set griber ind over alt i samfundet. Og det handler jo også om, at det for eksempel også handler om cyber. Danmark er verdens mest digitaliserede samfund, og alle begynder nu snart at få intelligente køleskabe, pumper, fjernsyn og alt muligt andet. Og hver gang man får sådan noget, der er koblet op på internettet, ja, så er det jo altså også en mulig indgang for en hacker, der kan begynde at lave sjove ting og sager. Og hvis man først skal komme ind et sted, så kan man måske komme ind i nogle andre systemer, og så kan vi pludselig stå med et stort problem. Og derfor så er det vigtigt, at vi dels selvfølgelig er med til at have nogen, der kan klæde borgerne bedre på til at forstå de her risici og tage nogle forholdsregler, men også at man har nogen, der kan træde til, hvis ulykken sker, eller angrebet det sker, og det lykkes.
Ja, fordi hvad kan en minister egentlig stille op, altså tænker jeg, hvis det er sådan, at der kommer et angreb på kritisk infrastruktur? Fordi i virkeligheden, altså du siger, at man skulle have været i gang i 2014, det var jo egentlig skrevet ind i regeringsgrundlaget, man skulle til at kigge på det, men det virkede som om, at det var den der snestorm på E45, der virkelig satte skub i tingene. Hvordan ser du, hvad kan en minister egentlig stille op over for de her ting?
Jamen, når først ulykken er sket, og hvis der kommer et meget stort angreb, der er succesrigt, så kan han jo ikke gøre noget. Så vi håber, at når den kommer, ulykken en dag, eller angrebet en dag, at der så er gjort noget, der gør, at ulykken eller angrebet bliver håndterbart. Det handler om at skabe et system, fordi man kan ikke undgå ulykker. Du kan ikke undgå oversvømmelser, men du kan godt lave nogle systemer, der gør, at når oversvømmelsen kommer, så bliver den nok ikke så stor, som den ellers ville være, hvis man ikke havde gjort noget allerede. Og når den så sker, ja, så er der faktisk ting på lager, folk, der ved, hvad de skal gøre, som med det samme kan begynde at gøre det rigtige. Og det er jo typisk det, der er afgørende i de første timer, når sådan noget begynder at ske, at man gør det rigtige.
Men vi har da et hav af styrelser, altså har vi ikke de her systemer i forvejen, som burde fungere?
Jo, og som jeg også, som flere af mine kollegaer også har været ude at sige allerede, det her er jo ikke for at tale det beredskab ned, vi har i dag. Og vi kan også se, når vi kigger baglæns, så har de faktisk rigtig mange gange været ude at gøre gode ting, som sørgede for, at tingene ikke gik meget værre. Men det handler altså om at klæde dem endnu bedre på til at løse den her opgave. Og også det, der er lidt problem med det der såkaldte sektoransvar, vi har, det er, at hver sektor i det danske samfund har ansvar for selv at undersøge, om de lever op til de krav, der nu er til cybersikkerhed og forskellige andre ting. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at det offentlige system fattes penge, og hvis man sidder et eller andet sted på hospitalerne, og pludselig som over i Region Midtjylland har et problem med, at man ikke får behandlet de kræftramte hurtigt nok eller andre ting, så folk de dør, hvad tror du så, de prioriterer? Cybersikkerhed eller at smide de sidste ressourcer, de har, ind for at få lukket det her hul, som politikerne hisser sig op over i den her uge? For vi ved jo godt, om 2 måneder, så er det en eller anden, de hisser sig op over. Og på den måde så, fordi vi har haft et generelt system, der har været underfinansieret, så har man lavet brandslukning, i stedet for at bygge de her systemer op, der skal forhindre noget i at ske i fremtiden.
Men når man mangler ressourcer, så laver man hele tiden brandslukning og prøver at reagere på den seneste ulykke eller katastrofe. Og det er jo derfor, den her snestorm pludselig kommer til at fylde så meget. For hvad viste den? Den viste, at der er ikke længere noget beredskab, når det begynder at sne. Hvorfor er der ikke det? Det er fordi, ude i kommunerne, der har de været presset på økonomien, og derfor så har de valgt at svare sneberedskabet væk, så man kunne klare minimum normeringer i børnehaver og andre steder. Det er rationel adfærd, hvor man hele tiden prøver at løse opgaven bedst muligt. Men hvis man nu havde haft et større beredskab, så kunne man have forhindret, at folk de sad og frøs i deres biler i så lang tid omkring Aarhus på det tidspunkt. Og det er jo derfor, at det er smart at få et ministerium, der har som ansvar for at sørge for, at vi er godt nok forberedt, og vi har det rette beredskab, og at de forskellige elementer i systemet taler fornuftigt sammen, når ulykken sker, eller når cyberangrebet kommer.
Du skal lige høre et klip her med Torben Ørting. Han er forhenværende kontradmiral, i dag formand for Folk og Sikkerhed. Forleden var han i P1 Debat, og han sagde sådan her om det nye ministerium.
Jeg er dybt skeptisk, fordi jeg mener, at baggrunden for det, man har gjort, understreger, hvad det egentlige problem er. Det er den der overbyråkratisering, vi har den statslige administration, som gør, at et ministerium som Forsvarsministeriet ikke kan overskues af en velbegavet politiker. Det er kernen i problemet. Det er myriader og styrelser, der spænder ben for hinanden under samme ministerområde. Nu skærer man så et nødlidende område ud og placerer under sit eget ministerium. Vi er 25 år bagud i forhold til vores nabolande på beredskabsområdet, og vi er det tilsvarende på det forsvarsmæssige område. Det kræver i virkeligheden, at den politiske vilje meget hurtigere bliver omsat til konkret handling og konkret resultat.
Ja, sådan sagde altså Torben Ørting, forhenværende kontradmiral. Er du enig?
Jamen altså, det som Torben stod og sagde, det var også lidt det, jeg selv stod og sagde, at vi skulle have været i gang for længe siden. Men når det så er sagt, og jeg er sådan set også enig med Torben i, at det hjælper ikke, at man fylder en masse djøffer ind øverst i sådan et system, hvis der ikke er nogen ude på gulvet til rent faktisk at fylde sandsækker og gøre de ting, der skal til, hvis det er oversvømmelser, vi taler om. Men når det så er sagt, så mener jeg stadigvæk, det er rigtigt, at man nu får samlet det her et sted, at der kommer en minister i spidsen for det, så vedkommende kan begynde at lave den her mere langsigtede planlægning, men også begynde at sidde og råbe op og sige, jeg skal bruge nogle flere penge til det der, det der, det der, for ellers går det altså galt.
Og så er der også, at man kan tage fat i ørerne på, hvis det går galt.
Ja, fordi en af de andre ting, som Torben jo også peger på, og det er en af grunden til, at det er lidt svært i forsvaret i øjeblikket, det er jo, at vi har fået et ret dysfunktionelt system, hvor der er en masse styrelser, hvor ansvaret har det med at forsvinde imellem de her styrelser, og der er ikke nogen, der har det fulde ansvar, fordi forsvarschefen har mistet sit helhedsansvar. Så der kan man også godt kigge på, om der ikke skal laves en organisatorisk ændring, der gør, at det her bliver mere strømlignende. Og det synes jeg faktisk, at det, der er sket nu, det er jo et skridt i den retning. Fordi nu får man faktisk skabt et politisk helhedsansvar for det her område, og der er altså nu en minister, der kan begynde at se, om man kan sætte lidt mere retning og lave lidt mere langsigtet planlægning på det her område. Når det så er sagt, så handler det jo også om, at der så også skal være ressourcer til at kunne løse de her opgaver og betale den mere pris, det her kommer til at koste. Hvis vi gerne vil have et højere beredskabsniveau, så hjælper det jo ikke, at vi bare skal sige til kommunerne, jamen så skal I også gøre det der, og I skal gøre det der, og I skal gøre det der, hvis der ikke følger penge med. Jeg var selv med til at prøve at gøre noget tilsvarende for år tilbage, dengang vi var indsat i Afghanistan, og vi talte om noget, der hed samtænkning. Det var lidt den samme idé om, at alle de civile aktører og alle de militære aktører skulle samarbejde om det fælles mål, for at vi kunne få løftet tilstanden i Afghanistan til noget bedre. Og der var det lidt det samme. Alle synes det var helt vildt smart at samtænke, så længe at de andre bare ikke blandede sig i, hvad man gik og lavede til daglig. Og der fulgte ikke nogen penge med den her idé om, at man nu skulle samtænke. Så vi fik ikke bare nogen, der sad på nogle kontorer og snakkede sammen, men der skete sådan set ikke noget ude i felten, for det var der ikke ressourcer til. Så det er vigtigt, at når man nu har fået lavet det her nye ministerium, og de her begynder at få en idé om, hvad det er, vi mangler at gøre for, at tingene bliver endnu bedre, så skal der altså også tilføres nogle ressourcer. Jeg står ikke her og siger, at vi skal bare have flere penge, for så bliver alt godt, for det er ingenlunde tilfældet. Men jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at vi skal tilføre flere penge til beredskabsområdet, hvis vi skal have større evne til at kunne imødegå ulykker og håndtere dem, når de sker.
I Sverige har de jo længe haft en beredskabsminister. Er der egentlig nogen god grund til, at vi ikke har haft det?
Jeg ved ikke, om grunden er god, men det handler om, at man har ikke ville betale det, det koster. Og det er jo også det, vi ser på forsvarsområdet. Altså, man har kæmpet en kamp nu siden 2014 på at undgå at skulle bruge 2% af bruttonationalproduktet på eget forsvar. Og vi når først derop næste år, og det gør vi jo kun, fordi det hele er ved at brænde sammen, når Trump måske kommer tilbage, og Ukraine i foråret ser ud til at tabe krigen, fordi amerikanerne var holdt op med at levere ammunition. Og så bredte der sig pludselig en panik i Europa og Danmark, og det var så der, at der pludselig var nogen i statsministeriet og andre steder, der så, hvis ham der Trump kommer tilbage, og vi er dårligt betaler, så er det nok ikke så godt, fordi Trump han hjalp os lige lidt ved at komme ud og komme med endnu en vanvittig kommentar her i foråret, hvor han sagde, ja, til et vælgermøde, ja, jeg mener stadigvæk, at de lande, der ikke betaler 2%, at dem skal jeg ikke forsvare, hvis de bliver angrebet. Og jeg vil faktisk sige til Putin, han kan bare gøre, hvad fanden han vil, og det var Trump, der bandede, og ikke mig, for de lande, der ikke betaler. Og så stod Danmark jo der, vi er dårligt betaler, vi må nok hænge og smide nogle flere penge i kassen, så hvis han skulle blive genvalgt, så kan vi stå og sige, vi har betalt vores 2%, så du skal hjælpe os.
Lad os lige kigge på det her med de cyberangreb, man taler om, fordi i juni der blev trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod danske virksomheder, myndigheder og borgere hævet fra lav til middel. Det betyder ifølge Forsvarsministeriet og Center for Cybersikkerhed, at man i højere grad skal være beredt på russiske hackerangreb. Det er noget, man har oplevet i andre NATO-lande, faktisk op til flere gange. Her skal du lige høre, hvad DR's tech-korrespondent Henrik Moltke siger.
De her sådan helt store cyberangreb, som ødelægger for eksempel, eller i hvert fald stopper for elnettet og sådan noget, det er ikke dem, vi i første omgang skal være mest nervøs for. De siger, at det er sådan, at de er lidt mindre typer. Vi har jo set meget i Ukraine, de her destruktive angreb, og vi har faktisk også i Danmark oplevet, Mærsk var ude for det for nogle år siden, hvor det virkelig kom til at koste mange penge. Men nu justerer man altså risikoen op for de her angreb, som har det eneste formål at sprede ødelæggelse og frygt.
Ja, vi har hørt om mange forskellige typer angreb. Vi har hørt om sabotage, vi har hørt om troldeangreb, eller historien om invasionen af vækkelus i Paris, en historie, som spredte sig fra sociale medier til rigtige medier og skræmte turisterne væk. Kan du ikke, Peter Viggo Jacobsen, lige give os sådan et par eksempler på hybridkrig, altså fra den milde til den vilde ende af skalaen? Hvor er vi?
Jamen, jeg tror, det der er vigtigt at forstå, det er, at vi er sådan set i hybridkrig. Og det er jo efterhånden ret mange år siden, at Mærsk blev ramt af det her angreb, som egentlig var rettet imod mål i Ukraine, men så fordi, at Mærsk var koblet op på nogle IT-systemer, ja, så endte det også med at ramme dem, han har sagt, ved et uheld. Men vi har jo set masser af den type af angreb. Vi ser og har også haft diskussionen omkring Nord Stream 1 og 2, og nu kan det jo efterhånden lidt svært at finde ud af, om det er russerne eller ukrainerne, der har gjort det, men pointen er sådan set det samme. Alt det, vi har under havet, kabler, de energiøer, vi skal til at bygge, de er utrolig sårbare overfor, at der kommer et kinesisk skib, som vi så det op i den finske bugt for nylig, og som glemmer at tage ankeret op, og hov, så river den sjovt nok et kabel over, og det var da godt nok uheldigt. Vi har set det samme op ved Svalbard, og Svalbard er en lille smule interessant her, fordi Svalbard er det sted, hvor man hiver rigtig meget information ned, vi får fra vores satellitter. Der er to kabler, der fører de informationer ind til os, ind på land, og russerne, de flæskede det ene. De flæskede så ikke det andet, fordi så vidste de godt, så var vi godt nok blevet sure. Ikke? Men det, at russerne lige viste, det kunne de jo faktisk godt gøre. Det er jo det, der nu gør, at vi skal til at bruge en hulens masse penge på at beskytte det. Så vi ser det sådan set over en bred kamp, at der kommer den her type angreb. DSB havde også problemer med deres systemer på et tidspunkt. Det var også et ondsindet hackerangreb. Så derfor så ved vi godt, at det er der. Og vi har jo i en årrække nu gjort, hvad vi kunne for at øge vores modstandskraft i forhold til det. Og det er jo præcis også der, hvor min pointe før i forhold til Beredskabsministeriet bliver vigtigt, at vi skal have nogen, der kan give os en strategi for at sætte nogle standarder for, hvor højt vores beskyttelsesniveau er, og også hvordan vi får vores systemer op at køre igen, når angrebet kommer. Man sagde under 2. verdenskrig, og det var den britiske øverstbefalende for deres bombeenheder, at the bomber always gets through. Det vil sige, at bombemaskinen kommer altid igennem. Du kan ikke forhindre 100% at blive angrebet. Det ser vi også i Israel, som har verdens bedste luftforsvar. Derfor skal vi også være i stand til at kunne håndtere det, når det går galt. Og det er der, hvor det er vigtigt, at man så har nogle systemer, så når det her cyberangreb kommer, så kan vi lynhurtigt få systemet op igen. Og det, man jo arbejder med i Danmark, det er de her 3 dage, hvor man nu har sagt til befolkningen, I skal være i stand til at klare jer 3 dage med vand og så videre. Og så regner myndighederne med, at så er alt op at køre igen. Men det vidner jo netop også om, at vi godt ved, at vi kan ikke forhindre alting, men vi vil sandsynligvis kunne forhindre det meste og det værste.
Har du fyldt skabene og hylderne op derhjemme med vand og tun til 3 dage, eller 5 dage, eller 8 dage?
Ikke sådan rigtig vel. Jeg vil sige det på den måde, at når der kommer et godt tilbud, så har jeg det med at købe lidt rigeligt ind. Jeg er trods alt fra Jylland, og nu har jeg jo lige hørt i radioavisen lige her, jeg skal til nu at købe mere olivenolie, jeg skal have købt lidt mere af kakao, det havde jeg så luret, så det har jeg gjort. Det er lidt vanskeligere med appelsinjuice, ikke? Men man skal jo så nok også til at tænke over, om man ikke kan få nogle alternativer. Men jeg synes, det er meget fornuftigt, at man i hvert fald lige har vand til et par dage, og derfor kan klare sig selv. Jeg har en gammel brændeovn, den havde jeg sådan set ikke tænkt mig at fjerne, fordi hvis der går galt, så kan jeg varme vand på den og så fremdeles. Nu camperer jeg også meget, så jeg har ret meget campinggrej, og jeg kan lave ting og sager på gas og andre muligheder. Så i forvejen, der var jeg sådan set der, hvor jeg godt kunne håndtere det. Men det er ikke sådan, at jeg har gået ud og købt alt det der. Og det der med at købe jodtabletter, der er jeg altså lidt tilbage ved dog og cover video, ikke? For hvis vi først kommer derud, og det bliver et tema, så er det sgu nok ligegyldigt.
Ifølge russiske kilder krydsede omkring 300 ukrainske soldater og flere kampvogne tirsdag morgen grænsen til den russiske Kursk-region tæt på landsbyen Sudza. Og det skal have resulteret i hårde kampe i området både i går og i dag.
Ja, sådan lød det i TV-avisen den 7. august. Ukraine er gået ind i Rusland, og krigen har taget en ny drejning. Hvad er betydningen af, at Ukraine er begyndt at angribe ind i Rusland?
Jamen, der er flere betydninger i det, og vi kan gemme den militære betydning til sidst, for det er nok den, der er den mest usikre. Men jeg tror, det er vigtigt, at man forstår konteksten for, hvorfor det her angreb kommer. I året, der er gået frem til det her overraskende angreb kom, der har fortællingen og talen været siden, at Ukraines sommeroffensiv, der jo skulle tage mere land tilbage fra Rusland, den mislykkedes, og så blev folk sådan, Ukraines modoffensiv, den mislykkedes. Russerne har de fleste soldater, de har de fleste våben, og så kom den her amerikanske beslutning om midlertidigt ikke at sende mere udstyr til Ukraine og mere ammunition. Og så havde russerne pludselig en relativt stor fordel på kamppladsen. De kunne skyde meget mere artilleri, de havde flere soldater, de var også i stand til at rekruttere flere soldater. Og så fik alle det indtryk af, men Ukraine også har også allerede tabt krigen, og hvorfor skal det her også fortsætte? Og hvorfor siger vi ikke bare til ukrainerne, at de må leve med, at russerne får Krim, så vi kan få afsluttet krigen. Så der var sådan en modvilje, modløshed, der begyndte at brede sig, og der var også flere lande, der begyndte at sige, at de ville ikke bruge flere penge på Ukraine. Og lige præcis i den sammenhæng, der er det altså vigtigt, at ukrainerne nu viser ved at lave det her angreb, som er gået over al forventning ind i Rusland. Det er nu dem, der tager land, det er russerne, der bliver smidt baglæns, og de viser igen, at russerne ikke rigtig er i stand til at kæmpe ordentligt, når det kommer til stykket. Og det giver så pludselig en masse optimisme og energi. Ej, Ukraine kan måske alligevel godt vinde krigen. Det kan alligevel godt betale sig at støtte Ukraine. Så i forhold til at sende et signal til Vesten om, det kan stadigvæk godt betale sig at støtte Ukraine. Vi har stadigvæk en chance for, at det her skal ende bedre, end det ser ud lige nu. Det var den ene vigtige ting, der skete. Den anden var, at ukrainerne også fik en højere moral. De har stået og set på, at deres byer er blevet fuldstændig smadret. Halvdelen af den ukrainske varmeforsyning, den var blevet ødelagt, da vi kom til juni måned i år, og der er nu store bekymringer om, hvorvidt ukrainerne kommer til at fryse mere her til den her vinter, der kommer, end de gjorde i den første krigsvinter. Så de har også haft det ret svært, og man kunne begynde at se i meningsmålinger, at stadig flere begyndte at spille spørgsmålstegn ved, om det her nu også var værd. Det er ændret nu. Nu er der en helt anden optimisme. Så på den korte bane har det psykologisk og kommunikationsmæssigt været vigtigt, at ukrainerne viste, at de også kunne tage initiativet. Og så lad os hoppe til det rent militære. Ukraine stod i en svær situation. De bliver angrebet meget hårdt ind i Donbas-regionen lige nu, og der ser det ud som om, at russerne måske er ved at erobre endnu en lille by. Og Ukraine har været nødt til at evakuere osv. Og i den situation er det sådan set meget fornuftigt, at ukrainerne prøver at angribe ind i Rusland, et sted, hvor de havde opdaget, at der ikke var nogen soldater,
ja, for
der
ikke
stod nogen
våben. Det var lige det, jeg ville spørge dig om, hvorfor de egentlig ikke angriber der, hvor det er svært lige nu, altså for eksempel i Donbas-regionen.
Fordi de godt kan se, at de kan ikke flytte noget. De er simpelthen ikke stærke nok til at skubbe russerne baglæns. Der, hvor russerne har alle deres systemer, der har de deres bedste evne til at jamme de ting, som ukrainerne sender ind. De kan ikke bruge deres kampfly og så fremdeles. Men hvis man nu vælger at angribe et sted, hvor der ikke er nogen soldater, der er gode til at slås, og hvor der ikke er noget udstyr, der kan jamme det, som ukrainerne bruger til at angribe med, så kan du tage en masse land hurtigt og få skabt sådan en chokeffekt. Og det er jo det, de lykkedes med. Det var også det, de lykkedes med i tidligere i krigen i efteråret 2022, hvor det lykkedes dem at erobre et stort område omkring Kharkiv. Så de havde luret, at der var et sted her, hvor russerne overhovedet ikke forsvarede sig, fordi russerne ikke troede, at ukrainerne ville angribe, og russerne troede heller ikke, at amerikanerne ville tillade, at ukrainerne angreb ind i Rusland. Så der fik de altså den effekt. Og det, de jo så håbede på, det var, at når vi nu æder en masse Rusland her, så bliver Rusland jo nødt til at stoppe angrebet over i Donbas, hvor det går dårligt, fordi nu er de nødt til at flytte deres soldater hen for at forsvare mod Rusland. Og hvis det var kalkylen, så er det mislykkedes. For russerne har ikke flyttet en eneste soldat fra de områder, hvor de angriber hårdt lige nu. I stedet så har de sagt, okay, det er der sgu ikke noget at gøre ved. Det må gå, som det går lige en periode. Og nu er man så begyndt at finde soldater andre steder fra. Der er blevet taget nogen fra Kaliningrad. Man laver nogle nye hjemmeværnsagtige styrker nu, og man har tvangsudskrevet nogle værnepligtige til at kæmpe her. Og så prøver man også at finde nogle andre ting fra efterretningstjenester, sikkerhedsstyrker og andre ting. Så man prøver altså at skrabe ravl og krat sammen for at finde noget, man kan stoppe blødningen med. Men man har ikke, lettet trykket på speederen ind i Donbas. Så den del af det har ikke fungeret. Nu prøver ukrainerne så at angribe ind i en anden region i Belgorod, for også at se, om hvis de lægger pres der, kan vi så tvinge russerne til at skrue ned for angrebene ind i Donbas. Og det er ikke lykkedes endnu, og det er også derfor, jeg militært synes, det stadigvæk er svært at se, om det her har været en vildt god idé for ukrainerne, eller noget, der ender med at være dyrt. Fordi hvis det her ender med, at russerne til sidst får smidt ukrainerne helt ud igen, og de så samtidig også tager land ind i Donbas, så var det et ukrainsk sats, der militært ikke virkede. Men det virkede psykologisk og moralmæssigt, i hvert fald i en periode. Så det, vi sidder og kigger på nu, det er Ukraine i stand til at beholde det, de har taget ind i Rusland? Kan de grave sig ned og forsvare det? For hvis de kan det, og det er så også en del af den plan, som Zelensky lige har meldt ud nu, så kan de måske bytte land til sidst. Hvis vi får Krim, så får I resten af Kursk, ikke? Og det er jo så det langsigtede drømmescenarie, men jeg vil altså se, at ukrainerne holder det, de har taget ind i Rusland, før jeg tror det.
Altså, at man har noget at tage med til forhandlingsbordet.
Præcis.
Vi har jo siden Rusland invaderede Ukraine for 2,5 år siden talt meget om røde linjer, og det virker som om, de har rykket sig nogle gange, de her røde linjer, eksempelvis da Danmark donerede F-16 fly. Du sagde lige før, at russerne havde regnet med, at amerikanerne nok ikke ville tillade Ukraine at angribe inde i Rusland, men det har de altså fået lov til, hvis man kan sige det sådan med vestlige våben. Er det endnu en rød linje, der har rykket sig, og hvor mange flere røde linjer er der?
Altså, hvis jeg lige skal sige det først omkring tilladelse, du kan tro, at ukrainerne fik ikke tilladelse. De fortalte ikke amerikanerne, de havde tænkt sig at lave den her operation. De gjorde det bare, og så er amerikanerne jo ligesom nødt til at æde det. Og det, som de også har udnyttet, det er, at der kom en ny russisk offensiv omkring Kharkiv, der kom lidt ind i Ukraine og kom tættere på byen, og så kom Kharkiv, som er en stor by i Donbas, under angreb, og det sendte nogle grimme billeder. Og derfor så gav amerikanerne ukrainerne lov til at skyde ind i Rusland for at ramme de systemer og soldater, der angreb fronten og Kharkiv. Og det er jo den tilladelse, ukrainerne nu har pustet op og sagt, at vi har været nødt til at gå lidt ind i Rusland for at skubbe de her russiske systemer, der smadrer vores byer længere væk. Og i den kamp er vi selvfølgelig nødt til at bruge jeres systemer. Så de har brugt HIMARS, som er sådan et langtrækkende missilsystem. De har brugt amerikanske pansrede køretøjer. Og vi ved nu også, at de har indsat F-16-fly. Der blev faktisk skudt et F-16-fly ned i går, og der døde en pilot, som forsøgte at bruge fly til at skyde de her mange missiler, som russerne fyrer ind over Ukraine i øjeblikket. Så de arbejder hele tiden på at øge den her tilladelse. Så er der det med de røde linjer. Ja, det er rigtigt, at vi har gradvist skruet op for, hvad det er for nogle typer af våben, vi har givet russerne. Den røde linje, som er helt vildt vigtig, og som kan ændre sig, kan ændre krigens gang og medføre brug af atomvåben osv., det vil være indsættelse af regulære NATO-enheder under NATO-flag eller national dansk eller amerikansk flag ind i Rusland, hvor vi siger, nu sender vi vores egne soldater, fly og andet ind og kæmper side om side med ukrainerne. Hvis vi gør det, så er vi direkte i krig med Rusland. Og der er vi ikke i nærheden af at være endnu. Og det, som nok også vil være udslagsgivende for det der skrækscenarie, hvor russerne føler sig så presset, at de kunne finde på at bruge atomvåben, det vil være, hvis Ukraine tager hele deres land tilbage, og russerne står i en situation, hvor de har mistet det hele. Og der er vi jo som sagt langt fra, fordi hvad er det, der sker inde i Ukraine? Der er det stadigvæk Rusland, der går frem. Det er ikke ukrainerne. Og derudover så ser vi et meget massivt russisk angreb på den kritiske infrastruktur i Ukraine lige nu. Byer, vandforsyning, varmeforsyning osv. Og det er på kant til, at det bryder sammen. Så russerne har stadigvæk set i deres perspektiv gode chancer for at vinde og opnå det, de gerne vil. Og så længe de er der, så begynder de jo ikke at bruge atomvåben eller gøre andre ting, som vil være uacceptable for os. Og de går heller ikke i krig med NATO. Så vi kan gøre mange ting, inden det går galt. Og hvis vi nu forestiller os en situation, som ingen har haft lyst til at indsende kampsoldater på ukrainsk jord, hvordan skal man så gøre det? Ja, man skal selvfølgelig ikke sende NATO-soldater derind, men man kunne jo godt sende frivillige derind. Og det var jo det, kineserne gjorde i forbindelse med Koreakrigen. Der røg lige 500.000 frivillige ind i hvad det hedder, Nordkorea, da amerikanerne var ved at komme op til den kinesiske grænse. Og så undgik man jo at være i krig med Kina. Så vi kunne jo også godt sende frivillige ind i Ukraine, hvis det skulle komme dertil. Men der er intet, der tyder på, at det kommer dertil.
Ser du egentlig Ukraine have muligheden for at tilbageerobre eget land?
Jeg ser muligheden for, at Ukraine i gåsøjne kan vinde krigen og få deres land tilbage, men det forudsætter, at amerikanerne fastholder deres økonomiske og materielle støtte til Ukraine, og at EU skruer op for deres støtte. Altså, tyskerne har lige besluttet, fordi de har problemer med at få deres økonomi til at hænge sammen næste år, at de vil skære i støtten til Ukraine. De vil ikke tage noget af det, de har lovet tilbage, men de vil give for et meget mindre beløb næste år. Hvis man gerne vil have, at Ukraine skal vinde, så skal der altså skrues op for støtten. Der skal ikke skrues ned. Og prøv at forestille dig den situation, at hvis Trump han bliver valgt til november, og tyskerne lige har skruet massivt ned for deres støtte til Ukraine, hvad tror du, han så synes, at amerikanerne skal? Ja, så skal han da heller ikke støtte mere. Så det er et fuldstændig hjernedødt strategisk signal at sende lige nu, hvis man gerne vil have, at Ukraine skal vinde. Men det forudsætter, at vi bliver ved. Men jeg synes også, der er en ting, man skal forstå med den vestlige støtte, og det er der ikke så mange, der er klar over. Men hvis man sætter sig ned og kigger på, hvor mange penge har vi givet til Rusland siden invasionen i EU som betaling for deres gas, som vi stadigvæk importerer, så overstiger værdien af de penge, vi har givet russerne for betalingen af gas siden invasionen, den samlede mængde af penge, som EU og USA har givet til Ukraine. Vi kommer til at få det samme balance i beløbene lige om en måneds tid eller to, men til nu har vi givet flere penge til russerne, end vi har til ukrainerne. Og det siger måske også noget om, at vi kunne nok godt have støttet ukrainerne mere, hvis vi ville det alvorligt.
Der har jo været talt om den der Ukraine-fatig, altså den der træthed, og du nævner selv her Tyskland, som skærer drastisk ned i dit bidrag, de vil give Ukraine. Op til Europaparlamentsvalget hørte vi også flere lande, som begyndte, det er ikke også snart ved at være nok. Kommer der et tidspunkt, hvor ukrainerne bliver presset til forhandlingsbordet, tænker du?
Jeg tror jeg ikke, fordi det, der er sket hver gang, at det begyndte at se træls ud for ukrainerne, så er der udbrudt panik, især i EU, og så har man fundet til lommerne igen. Men det er også det, der er lidt uheldigt ved den måde, vi har støttet ukrainerne på. Vi gør det først, når lokummet brænder for 11 år. Og så er vi tilbage ved diskussionen med beredskabsministeriet også. Det er jo ikke den måde, man skal lave beredskab på. Man skal sørge for at være forberedt i tide, så man undgår at få lokummet til at brænde. Så hvis vi havde været mere fremsynet i vores støtte til Ukraine og mere langsigtet, så kunne vi have sørget for, at Ukraine var et mindre desperat sted i dag, og som minimum kunne vi have gjort mere for at sikre, at de her massive angreb på den kritiske infrastruktur og varmeforsyningen ind i Ukraine, at de ikke var lige så succesrige, som det er. Så hvis vi havde gjort mere på tidligere tidspunkt, så havde Ukraine været et meget bedre sted. Så jeg tror, at hver gang, at lokummet begynder at brænde, så finder man nogle penge i EU, og måske også i USA. Men det er først og fremmest EU, der er nødt til at være primus motor i det her. Og det kan heller ikke være rigtigt, at det er amerikanerne, der skal være primus motor i noget, der foregår i Europa, når vi trods alt har et højere velfærdsniveau i rigtig mange europæiske stater, end amerikanerne har. Der har Trump sådan set en pointe. Det er først og fremmest Europas ansvar at hjælpe Ukraine.
Men hvad tænker du egentlig, når du hører folk begynde at tale om, at man, nu kunne man godt snart begynde at snakke om en forhandling?
Jamen, men man skal altid være klar til at forhandle, og der foregår jo også en løbende forhandling på slagmarken, fordi det man forhandler om, det er, hvordan de nye grænser skal gå. Det, jeg bare synes, er den helt centrale pointe i forhandlingsdiskussionen, det er altså Ukraines land, og det er Ukraine, der selv suverænt skal beslutte, hvor længe de har lyst til at sende soldater i døden for at tage noget mere land tilbage. Og derfor synes jeg, at vi har en... Det er min personlige holdning, en moralsk og også et strategisk interesse i at hjælpe ukrainerne til at være et sted, hvor de har den chance, og i hvert fald ikke mister mere territorium. Men hvis ukrainerne på et tidspunkt om 2 år kommer og siger, nu orker vi ikke mere, vi tror ikke længere på, at vi kan erobre vores land, nu stiller vi os bare, så skal det sådan set også være den politik, vi skal bakke op om. Det der med, at vi skal sidde og forhandle hen over hovedet på ukrainerne og vide, hvad der er bedst for dem, det synes jeg er en helt forkert holdning til det. Det må være Ukraine, der har den beslutning, hvor længe de vil blive ved, eller hvornår de vil forhandle fred, og på hvilke vilkår. Og hvis de en dag kommer og siger, at vi gider sgu ikke det der Krim mere, det må de godt få, hvis vi bare kan få fred, så synes jeg, det er en holdning, vi skal bakke op om. Men det skal jo ikke være, fordi vi har tvunget dem til at gøre det ved ikke at støtte dem. Så jeg synes, vi skal fortsætte vores militære og økonomiske støtte til Ukraine, så de har en, han har sagt, fighting chance for at opnå det, de gerne vil. Men for hvis vi ikke gør det, så vinder russerne krigen, ikke? Så på den måde har vi jo lidt vetoret over, hvad der sker, men det er Ukraine, der skal bestemme, hvordan det skal se ud.
Ugens gæst er Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet og en af landets mest brugte eksperter, og det er der en grund til.
Hvor meget vil du sige, du ved om stormagternes positionering på verdenskortet?
Alt det, der er værd at vide. Jeg har ikke lavet andet de sidste 30 år.
Ja, Peter Viggo Jacobsen, født i 1966 i Aarhus og altså opvokset under den kolde krig. Vi skal tilbage til det år, hvor du bliver teenager, Peter Viggo Jacobsen, nemlig i 1979. 79, det er et år, som egentlig godt kunne have overskriften krig og fred. Året det slutter med, at Sovjet invaderer Afghanistan, men det begyndte ellers nok så fredeligt. Den amerikanske præsident Jimmy Carter, han sidder for bordenden, da Egypten og Israel underskriver en fredsaftale i Washington D.C. og sætter punktum for en årlang konflikt mellem de to lande. 3 måneder senere er det præsident Carter, der sammen med Sovjetunionens statschef Leonid Brezhnev underskriver SALT II, en nedrustningsaftale, som skal reducere arsenalerne af A-våben.
Topmødet er afsluttet, SALT-aftalen underskrevet, og de to præsidenter bekræftede aftalen ikke alene med et håndtryk, men også med en omfavnelse og et kys. Det var Carter, der trådte hen til Brezhnev for at trække ham ind til sig og omfavnede ham. Den sovjetiske præsident virkede lidt overrasket, men svarede med at kysse Carter på begge kinder. Der gik et sus af forundring hen over salen, da de to statsledere omfavnede hinanden.
Ja, sådan lød det altså mellem Carter og Brezhnev, og for en sikkerheds skyld så opstillede NATO alligevel krydsermissiler i Vesteuropa. I Danmark er der folketingsvalg. Anker Jørgensen, han må opgive sin SV-regering hen over midten, men fortsætter som statsminister i en rent socialdemokratisk regering. Og så skal vi til Grønland.
Med lov skal land bygges, står der som indledning til den ældste lov i Danmark. Med egen lov og egne hænder skal Grønland nu bygge sin egen fremtid.
Dronning Margrethe, hun er i Grønland og deltager ved åbningen af det nye landsting, hvor det fejres, at Grønland får hjemmestyre. Festligt, det er det også, da Tommy Seebach vinder det danske Melodi Grand Prix.
Disco, tango, eller krak, og godt med garnityr og flugt og fart. En jockey uden hest, der disker op med nyt fra USA, soul, reggae eller pop.
Tommy Seebach, han sang om en jockey uden hest, og i fodboldens verden, der begynder pengene at rulle. Spurven fra Vejle, du er med på, hvem vi snakker om her, ikke Peter Viggo? Allan Simonsen.
Spurv lige frem.
Ja, spurven fra Vejle. Han bliver solgt til FC Barcelona for en rekordpris på 13 millioner. Der kan man måske lige til sammenligning nævne, at Paris Saint-Germain gav 1,65 milliarder for Neymar, da de købte ham i Barcelona i 2017. Fra grøntsværen til filmlæret, for her der får en film om en lidt uheldig mand ved navn Brian Succes.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.
Kan du huske den her?
Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg har også set filmen nogle gange.
Always Look on the Bright Side med Monty Python fra Monty Python-filmen Life of Brian. Den havde du alligevel set. Jeg troede, du var meget til Dirty Harry.
Ja, dem har jeg også set.
Tag os lige med ind i dit teenageværelse der i Aarhus. Har du Allan Simonsen, spøren fra Vejle i FC Barcelona-trøje, hængende på væggen?
Nej, jeg har ham ikke. Ja, det har jeg jo nok, men det er jo ikke der. Nu har jeg aldrig selv sådan, jeg vidste ikke lige, at han hed Spurven for Vejle, men selvfølgelig var jeg opmærksom på Allan Simonsen. Jeg havde nogle af de bøger, han havde skrevet stående på hylden. Jeg havde også Henning Jensens stående på hylden, og der var det jo, vi for alvor fik øjnene op for Allan Simonsen. Det var jo, mens han spillede i Borussia Mönchengladbach, ikke? Og også, og han laver et fantastisk mål i det, der i dag vil være en Champions League-finale. De tabte desværre til Liverpool, men sådan er det. Så selvfølgelig var jeg opmærksom på på ham. Men hvis jeg skal prøve ligesom at sætte den tid ind i min, i min egen teenageværelse, og i forhold til, hvad jeg kommer til at lave med sikkerhedspolitik, så mange af de begivenheder, du nævner, kan jeg jo godt huske. Men jeg tror nok, at jeg på det tidspunkt stadigvæk var mere fokuseret på gammeldags krig, og især 2. verdenskrig. Da min farmor tog mig med til London i 77, der er det, der gjorde størst indtryk på mig. Det var ikke alle de andre ting, som de fleste mennesker ville sådan fokusere på. Det var War Imperial, som er deres store krigsmuseum, der går
tilbage. Og der er du 11 år, skal vi lige sige.
Ja, og der går vi rundt og kigger og diskuterer, hvad var det, der skete i skyttegravene under 1. verdenskrig, og hvad skete der i 2. Og farmor fortalte, hvad hun kunne huske for krigen, og min farfar var der også, og han fortalte også noget. Og det var nok egentlig det, der på det tidspunkt fyldte mest. Men det er klart, at alt det, der så sker op igennem 80'erne, og også du nævner det her med dobbeltbeslutningen, hvor Danmark jo først bakker op om, at hvis russerne ikke holder op med at opstille nogle nye mellemdistance raketter SS-20, så vil amerikanerne opstille nogen som modsvar. Så det var jo sådan en med, at hvis russerne opfører sig ordentligt, vi ved det også, men hvis russerne ikke kan finde ud af det, så knalder vi også nogle missiler i hovedet på dem. Og der synes jeg, det var dybt mærkeligt, at Danmark som en del af NATO ikke ville være med til at bakke op om, at vi selvfølgelig også skulle opstille nogle atomraketter, når russerne gjorde det. Og det var også en af de helt store diskussionspunkter, mens jeg gik i gymnasiet, kan jeg huske. Så på den måde fyldte det meget. Og en af de, da jeg lavede speciale i samfundsfag i gymnasiet, der var det jo netop en analyse af Dyve-rapporten, som var sådan en rapport, der kom ud om det danske forsvars tilstand, og de problemer, vi havde med ikke at kunne leve op til vores minimumsforpligtelser i NATO. Så allerede dengang begyndte jeg at have en interesse for, hvordan det her kunne være.
Men hvor tidligt starter den egentlig? Fordi nu nævner du det her besøg i London med din farmor, da du er 11 år. Altså, er du sådan en dreng, der starter med at læse Battle Britain-blad, eller er du fra starten bare meget interesseret i sådan en historisk?
Min onkel, han havde kælderen fyldt, eller jeg havde jo ikke kælderen på det tidspunkt, men han havde rigtig mange af de der små tegneserier, der netop beskriver forskellige ting og sager, de forskellige operationer og så videre. Dem læste jeg mange af, ikke? Så det har måske også haft en indflydelse, men det var da en interesse, som jeg havde, også i folkeskolen, hvor når vi fik frie opgaver, så sad jeg og lavede stile om angrebet på Pearl Harbor, og min dansk lærer kunne aldrig helt finde ud af, hvordan hun skulle bedømme sådan noget, for det var jo sådan set bare historie. Men det viser jo, at jeg havde en interesse allerede på det tidspunkt. Hvor den kommer fra, det ved jeg egentlig ikke. Men det var altså ret tidligt, at jeg begyndte at synes, at det der var spændende. Og så kan man jo sige, så kommer der alt det her i 80'erne, men der kommer også Golfkrigen i 1990, ikke der? Så der er hele tiden nogle af de der helt store begivenheder. Der var også Falklandskrigen, da Storbritannien kommer i krig i Argentina, ikke? Som også gjorde et stort indtryk på mig, fordi jeg skulle sådan set til England på det tidspunkt. Så på den måde var der hele tiden noget, der var med til at pejle det i den retning.
Du er jo også i Berlin, mens du er studerende. Der tager du ned i 89. Altså ikke, da muren falder, men om sommeren. Hvad er det, du oplever der? Altså, hvor det stadigvæk er delt?
Jamen, der var jeg nede med en studiekammerat, som jeg også lagde statskundskab med, fordi at nu skulle vi, jeg har aldrig set den mur på det tidspunkt, og den ville jeg gerne ned og se. Og jeg kan huske, at vi stod og kiggede på det der, og vi kunne jo godt se, at der var noget i gang, ikke? Altså, det gik ikke så godt derovre på den anden side af tæppet, og det var sgu også et mærkeligt samfund at være over at kigge i. Men vi var da enige om, med alt det, vi sådan synes, vi havde lært på vores studie, den kommer i hvert fald til at stå 10 år mere, ikke? Og så i november måned, bum, ikke? Og så var der en af mine klassekammerater, der kastede sig ind i et tog for at komme derned, mens det gik på, og mig og min kammerat, vi tog der så derned, da vi fik fri fra skole der efter jul, og så var vi nede og være over og kigge på det igen, ikke? Og der kan jeg huske, vi fik et lift med en østtysker, ikke? Og havde en diskussion med ham om, hvor længe det ville vare, inden at Tyskland blev genforenet, og vi mente der kommer til at gå noget tid. Han siger, det hele lortet falder sammen, det kommer til at ske inden for et år. Og manden fik jo ret. Altså, det gik helt vildt hurtigt i de der år. Og det var jo mærkeligt, fordi jeg havde troet, jeg skulle være i en verden, hvor Europa ville være delt i hele min levetid. Jeg havde troet, at den der adskillelse, vi kender fra den kolde krig, den ville fortsætte. Det virkede meget fasttømret. Og jeg kan huske, vi gik og forestillede os, hvordan ville det være, hvis Berlin var en by, og vi var enige om, at så ville Berlin jo være en metropol på linje med Paris eller nogle af de andre store europæiske hovedstader. Og det må man jo sige, det viste sig jo så også at være rigtigt, for nu er Berlin samlet, og det har den status i dag, ikke? Men det er et meget stort vendepunkt, man oplever på den måde, og jeg tænkte, om det bliver så det geostrategiske vendepunkt i mit liv, ikke? Men hey, så fik vi også lige 11. september, som ændrer spillebrikkerne totalt, og nu har vi fået Ukraine-invasionen. Der er et lige så stort jordskælv geopolitisk, så jeg har sådan set været igennem tre af de her rigtig store geopolitiske jordskælv,
storstilt med meget store konsekvenser for forsvars- og sikkerhedspolitik. Så jeg plejer at sige, at kineserne har helt ret, at hvis man får lov til at leve i interessante tider, så får man et spændende liv. Og altså, det fortsætter jo bare, og det bliver ved resten af min tid, at der kommer vi til at leve med konsekvenserne af den her invasion, og det forværrede forhold, det kommer til at skabe imellem Kina og USA.
Tænker du egentlig, at der er nogen trøst at hente i Berlinmurens fald og Østblokkens fald? Fordi dengang, der var alle jo enige om, hey, nu bliver det bare peace, love and understanding herfra. Når du så står her i dag, er der så nogen trøst at hente i de ting, der skete dengang? Altså nogen optimisme, kan man måske også sige det på den måde?
Jamen altså, vi er ikke i nærheden af at være et lige så farligt sted, som vi var under den kolde krig. Dengang, der havde amerikanerne hele tiden bombefly, der havde atomvåben med ombord, der lå på konstant patrulje, og hvis de fik den rigtige radiosignal, så skulle de flyve ind og tømme deres last over Sovjetunionen. Der lå hele tiden amerikanske atomubåde og sovjetiske ubåde ude på patrulje, ude i verdenshavene, der vidste, at hvis de fik signalen, så skulle de affyre deres dødbringende last, og så ville hundredvis af millioner af mennesker dø. Og i sådan en situation, hvor man bare sidder og venter på signalet, så kan der jo ske et uheld. Fordi hvad nu, hvis man... Der er en fejl i systemerne, og det skete jo under den kolde krig. Russerne fik jo på et tidspunkt melding om, at nu er de under angreb fra USA med atommissiler, og ham der teknikeren, der sad og kiggede på det, det er sgu da bare det sædvanlige gamle lort, der ikke virker. Så han gjorde ikke mere ved det, og det viste sig så at være en fejlalarm. Men hvis han nu var gået i panik og havde trykket på knappen, og panikken havde bredt sig opad, så kunne det have udløst 3. verdenskrig. Der er vi ikke i dag. Når amerikanerne sejler rundt i Østersøen, og russerne er skidesure, og så sender nogle kampfly meget, meget tæt på de amerikanske krigsskibe, så i stedet for at sætte deres våbensystemer i affyringstilstand, så står de med deres mobiltelefoner og filmer de russiske fly for, jeg var godt nok tæt på, hva? Ikke? Og det vidner jo om, at vi ved godt, at de ikke vil i krig med os, og vi er heller ikke i krig med dem. Så selvom alle hele tiden siger, at det mindste uheld i Ukraine kan udløse 3. verdenskrig, så er det simpelthen noget sludder. Fordi der er ingen, der i dag har en forventning om, at det skal derhen. Og derfor så vil man hele tiden tage nogle beslutninger for at undgå det. Og det gør russerne hele tiden i Ukraine, og det gør vi også i NATO. Det kan godt være, at det bliver værre, men lige nu er vi langt fra en situation, hvor når vestlige skibe eller soldater går ud på patrulje i nærheden af nogle russere, så regner de med, at de kommer i krig i dag. Det er der ingen, der forventer. Så jeg er stadigvæk positiv, og jeg synes også, at de systemer, vi har, der skal forhindre det i at gå galt, de virker. Prøv at se på Mellemøsten siden 7. oktober. Jeg ved ikke, hvor mange af mine kollegaer, der er ude og sige, det er tæt på, det går galt, og det springer i luften lige om lidt, og jeg sidder stadigvæk og venter. Og jeg tror altså ikke, at det går galt. Og ja, det sagde jeg også 3 dage inden invasionen kom. Men det viser jo bare, at vi har nogle systemer i plads i dag, der sørger for, at det ikke stikker helt af. Og vi har flere af de systemer i dag, end vi havde under den kolde krig.
Der er ingen tvivl om, Peter Viggo Jacobsen, at du er kommet til at beskæftige dig med noget, som du virkelig brænder for. Du er en af de mest benyttede eksperter. Du er en mand, som på trods af, at du insisterer på at holde dit privatliv privat, ja, så er du alligevel en mand, de fleste danskere er på fornavn med. Og det skyldes måske din måde at forklare komplekse sammenhænge. Her er det tidligere forsvarsminister Claus Hjort, vi har ringet til.
Look for cover.
Det er ikke Claus Hjort.
Han er jo utrolig kyndig. Hans styrke er den pædagogiske måde, han fremlægger tingene på, så alle kan forstå, hvad det handler om, og hvad det er for nogle mekanismer, der styrer den internationale politik, og jo ikke mindst den militære side af sagen. Så hans pædagogiske evner, mener jeg, er hans store styrke. Det kan være svært nogle gange at forstå, hvad er det for nogle ting, der rører sig i den internationale politik. Altså det kan jo være enten forholdet mellem Ukraine og Rusland, det kan være Gaza-konflikten, det kan være andre konflikter, som han jo beskriver meget klart og tydeligt, og det er helt uvurderligt, at folk kan forstå, hvad det er, de her konflikter handler om. Jeg har optrådt et par gange med ham, hvor jeg jo synes, han var lidt bedre vidende, altså, og lidt arrogant over for det politiske system. Men jeg vil bare gerne fastholde hele tiden, at han er fagligt dygtig og kompetent.
Ja, sådan sagde altså tidligere forsvarsminister Claus Hjort. Du kom til at grine lidt til sidst, så jeg.
Jo, men altså, det gode ved Claus Hjort som minister, det var, at man kunne nogle gange godt skændes lidt med ham. Og jeg har også nogle gange fået nogle meget skrappe meldinger fra ham. Men man kunne altid drikke en øl med ham bagefter. Det var ikke sådan, han bare nag og så videre. Og det synes jeg, det har jeg også stor respekt for. Jeg ved da godt, at jeg kan være pisseirriterende over for politikere, og nogle gange så stiller jeg jo skarpt på noget, som er svært for dem at håndtere. Og det er jo nemt for mig bare at stå og sige, at det er også for dårligt, at man ikke
ikke gøre mere ved forsvaret. De har jo et helhedsansvar, hvor de skal få det hele til at fungere. De skal også finde penge til hospitaler og alt muligt andet. Og det er ikke en misundelsesværdig opgave, og jeg har stor respekt for folk, der vælger at vie deres liv til det. Jeg synes bare også, der skal være plads til, at man kan gå ind og være kritisk, og nogle gange ligesom sige, hallo, der er lidt for stor forskel på det, I siger og det, I gør i øjeblikket. Men i modsætning til nogle andre politikere, som jeg har været udsat for, som bliver skidesure og personlige og bærer af og prøver at gøre alle mulige grimme ting ved en, så har jeg altid haft et godt forhold til Claus Hjort Frederiksen, mens han var minister.
Claus Hjort, han siger jo det her med, at det er helt uvurderligt, at folk kan forstå, hvad verdens konflikter handler om. Du er jo kendt for det her friske og lige til sprog, bramfrit med sjove billeder osv. Er det noget, du sådan forbereder dig på, inden du går i medierne, eller er det bare noget, der kommer, når du åbner munden?
Jamen, men det er jo også noget, man lærer som universitetslærer. Min profession er jo trods alt, at jeg er forsker og underviser, og det er jo det, jeg har gjort på universiteterne altid, og det er også det, jeg gør på Forsvarsakademiet. Og der ved man jo også godt, at hvis man ikke kan fange klasseværelset, hvis man ikke kan få dem til at grine og gøre dem interesseret, så hører de ikke efter. Og det er især en uvurderlig evne at have i dag, hvor folk ellers bare begynder at sidde og kigge på deres mobiltelefon og så videre. Men selv, det er jo også det, jeg hører fra, når jeg udholder hvad det hedder foredrag på gymnasierne. Der er sgu ikke ret mange, der sidder og kigger på deres mobiltelefon, mens jeg taler, fordi jeg kan sådan set godt fange en sal. Og derfor handler det jo om, at man på den ene side skal gøre folk interesseret, men man skal stadigvæk også gøre det med udgangspunkt i en faglig ballast. Så det er jo da bare den måde, jeg underviser på. Og det er jo så bare det, jeg tager med ind i medierne. Ikke? Og det har jeg jo så gjort det siden en gang midt i 90'erne, så det er ikke noget, jeg tænker over. Det er sådan, det kommer bare.
Samtidig så sprøjter du jo også den ene videnskabelige artikel ud efter den anden. Vi skal lige høre fra en af dine kolleger, manden, der har stået spidsen for regeringens sikkerhedsstrategi frem mod 2035. Her er det Michael Silmer Jons, vi har ringet til.
Peter Viggo er jo en af Danmarks mest indsigtsfulde eksperter på internationale forhold og sikkerhedspolitik. Han har jo en side, hvor de fleste kender ham fra de elektroniske medier, som en gudbenået formidler, der kan være meget kontant og være lige præcis så hurtig, som der er brug for. Men han har altså også en anden side, som er, at han i det daglige arbejde, i forskningsarbejdet, er fantastisk nuanceret, bredt favnende, følger utrolig godt med og hjælper os andre. Han var en kæmpe hjælp, da jeg stod i spidsen for arbejdet med en rapport om dansk forsvar og sikkerhed frem mod 2035, for eksempel.
Jeg synes, altså Michael Silmer Jons. Hvordan får du tid til alt det her?
Jamen, det ved jeg ikke. Nogle gange arbejder jeg måske også mere, end jeg burde. Ikke? Men jeg får da stadigvæk set min søn og min datter, når de spiller fodbold og så videre, så jeg prøver at få det til at hænge sammen. Men altså, jeg føler mig jo ligesom privilegeret som en professionel fodboldspiller. Der er en eller anden grund, så er der nogen, der betaler mig for at lave det, jeg synes er sjovt. Og derfor så flyder arbejde og privatliv jo lidt sammen for mig, men ja, det er da nogle gange lidt udfordrende at nå det hele.
Han nævner også det her med, Silmer Jons, at det er ligesom, du har to sider. Kan du nogle gange føle, at mediefiguren Peter Viggo Jacobsen godt kan skygge lidt for videnskabsmanden?
Ja, men det er jo lidt selv. Altså det er jo uundgåeligt, når man deltager på den måde, som jeg gør. Nogle gange kan man da godt være lidt træt af, at man bare får at vide, at jeg siger bare det, alle tænker, og jeg har aldrig tænkt en ærlig tanke selv, eller der er ikke noget forskningsbelæg bag det, jeg siger, osv. Jamen, det må folk jo selv om. Så, mine kollegaer ved jo godt, hvad jeg laver i den professionelle del af det, så det har jeg da sådan set stille og roligt med, og det har jeg affundet mig. Jamen, jeg er sgu lidt træt af at blive kaldt debattør og sådan noget, og ikke forsker, fordi det er trods alt forskellen på mig og en debattør, eller en, der sidder og skriver kronikker i aviserne hele tiden, eller hvad det hedder, en, der sidder på udenrigsstoffet, det er jo, at jeg sådan set sidder med et fagligt grundlag for det, jeg siger, og jeg prøver at stå på det hele tiden, mens at de andre i gåsøjne, hvis man skal være lidt fræk, de skal bare have en holdning til det, der nu sker den uge, og så videre. Det er ikke helt sådan, jeg ser mig selv.
Hvad er det nu, du plejer at sige om meninger?
Ja, men altså, så er vi jo tilbage ved Dirty Harry, ikke? Altså, alle har meninger er som røvhuller, og alle har en, ikke? Og det er jo også derfor, at jeg har ikke noget måde at stille op i det her program ud fra en præmis om, at vi taler om alt det faglige, og det der personlige, det bliver puttet lidt væk, fordi jeg gider ikke skulle til at udtale mig om noget, jeg ikke har nogen som helst faglig forstand på, fordi så kunne du lige så godt hive en anden ind. Og jeg slukker også for alle de der debatprogrammer, hvor der er en masse mennesker, der bliver bedt om at forholde sig til noget, de ikke aner noget om. Fordi det synes jeg sådan set ikke er interessant, og derfor så vil jeg helst bare udtale mig om noget, der er fagligt, fordi det ved jeg faktisk noget om, og måske kan jeg så hjælpe folk til at forstå det lidt bedre, end de ellers har gjort, eller tilføre dem noget ny viden, og det er sådan set det, jeg ser som min fremmeste opgave.
Hvorfor er det egentlig så vigtig en opgave for dig?
Jamen fordi, at det jo i sidste instans måske kan være med til at give folk en bedre forståelse for, at
de ikke altid behøver at være helt så bange, som de måske burde, hvis de bare hører på det, der bliver spyttet ud i medierne, og få en lidt bedre forståelse af, hvad er det egentlig, der foregår, men også for at bibringe dem en forståelse af, at selvom det er i gåseøjne spild af penge at skulle til at bruge 2% af BNP på forsvarsbudgettet nu, så er vi desværre igen et sted i verden, hvor det kan være en forudsætning for at undgå, at det værste sker, at krigen kommer. Og så er vi tilbage ved Beredskabsministeriet, som hele det her startede med. Det handler jo om at undgå, at der sker noget grimt. Men hvis man ikke forbereder sig på det i tide, ja, så er risikoen for, at det grimme sker, altså større. Og det er jo det, der er grunden til, at vi har et forsvar. Det er jo ikke for at komme ud og sprænge ting i luften og slå folk ihjel. Det er for at sørge for, at der ikke sker noget som helst.
Peter Viggo Jacobsen, du skal have tak, fordi du kom og gjorde os klogere med din faglige ballast her i dag.
Selv tak.
Nina Lorentz, hun stod for klip og interviews. Siv Søby var producer, og mit navn er Pia Røn. Ja, du bliver jo i temaet med dit musikvalg. Hvorfor skal vi høre War med Bruce Springsteen?
Jamen, det er jo fordi, at jeg plejer at sige, at der er krig nok til alle, og det er jo ikke blevet bedre her på det sidste, og der bliver ved med at være krig lige så langt alle, der hører det her program er til stede, og også deres børn og børnebørn.
Således opmuntret.
Peace, love, and understand the dollar. The bus is so great, but these things today.